สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Age of AI and Our Human Future เป็นหนังสือสารคดีเชิงความคิดและนโยบายเขียนร่วมโดยเฮนรีคิสซิงเจอร์อีริกชมิดและแดเนียลฮัตเทนล็อกเกอร์หนังสือไม่ได้สอนการเขียนโปรแกรมหรืออธิบายเทคนิคของโมเดลอย่างละเอียดแต่ตั้งคำถามใหญ่กว่าว่าปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนวิธีที่มนุษย์เข้าใจความรู้อำนาจความมั่นคงการเมืองและความเป็นมนุษย์อย่างไรจุดเด่นของเล่มนี้คือการรวมมุมมองจากรัฐศาสตร์เทคโนโลยีและวิชาการคอมพิวเตอร์ทำให้ AI ถูกมองไม่ใช่เพียงเครื่องมือทางธุรกิจแต่เป็นแรงเปลี่ยนแปลงทางอารยธรรมผู้เขียนเปรียบผลกระทบของ AI กับการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ความคิดมนุษย์เพราะ AI สามารถค้นหารูปแบบเสนอคำตอบและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในระดับที่มนุษย์อาจอธิบายไม่ได้ทั้งหมดหนังสือจึงมีเป้าหมายเพื่อเตือนวิเคราะห์และชวนออกแบบสถาบันกำกับดูแลก่อนที่เทคโนโลยีจะพัฒนาเกินกรอบความเข้าใจทางสังคมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก AI เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับความรู้แกนสำคัญของหนังสือคือความคิดว่า AI ไม่ได้เพิ่มความเร็วในการหาคำตอบเท่านั้นแต่เปลี่ยนธรรมชาติของความรู้เองในโลกแบบเดิมมนุษย์สร้างความรู้ผ่านเหตุผลประสบการณ์การทดลองและการอธิบายที่ตรวจสอบได้แต่ระบบ AI โดยเฉพาะระบบเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมากสามารถค้นพบรูปแบบและสร้างผลลัพธ์ที่มีประโยชน์แม้ผู้ใช้หรือผู้สร้างจะไม่เข้าใจกระบวนการภายในทั้งหมดประเด็นนี้ทำให้คำว่ารู้ไม่ได้หมายถึงการเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังเสมอไปแต่อาจหมายถึงการยอมรับผลลัพธ์ที่พิสูจน์ว่าใช้ได้ผู้เขียนมองว่านี่เป็นการเปลี่ยนผ่านที่ลึกกว่าเครื่องมือคำนวนทั่วไปเพราะมันทำให้มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับสติปัญญาที่ไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนมนุษย์ความเสี่ยงคือสังคมอาจพึ่งพาคำตอบที่แม่นยำแต่ไม่โปร่งใสจนความสามารถในการตัดสินเองอ่อนลงในเวลาเดียวกันโอกาสคือ AI อาจช่วยเปิดพื้นที่ความรู้ที่มนุษย์มองไม่เห็นเช่นการค้นพบทางวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือการวิเคราะห์ระบบซับซ้อนประเด็น2สังกะที่มนุษย์อาจอธิบายไม่ได้และปัญหาของความไว้วางใจหนังสือเน้นคำถามที่ละเอียดมากคือถ้า AI ใช้สังกะที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นโดยตรงหรือไม่สามารถอธิบายเป็นภาษามนุษย์ได้ครบถ้วนสังคมควรไว้วางใจมันแค่ไหนนี่ไม่ใช่เพียงปัญหาทางเทคนิคเรื่องกล่องดำแต่เป็นปัญหาทางปรัชญาและการเมืองหาก AI แนะนำการรักษาจัดลำดับความเสี่ยงทางการเงินวิเคราะห์ภัยคุกคามหรือช่วยออกแบบนโยบายผลลัพธ์ของมันอาจมีผลต่อชีวิตจริงของผู้คนการไว้วางใจแบบไม่มีเงื่อนไขอาจทำให้มนุษย์สละความรับผิดชอบแต่การปฏิเสธ AI ทั้งหมดก็อาจทำให้สังคมเสียประโยชน์จากความสามารถใหม่ผู้เขียนจึงเสนอให้มอง AI เป็นสิ่งที่ต้องมีกรอบตีความไม่ใช่ผู้ตัดสินสูงสุดมนุษย์ยังต้องกำหนดเป้าหมายขอบเขตและเกณฑ์ความรับผิดชอบประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่พูดถึง AI แบบตื่นเต้นด้านนวัตกรรมเพราะมันถามต่อว่าเมื่อผลลัพธ์มีประสิทธิภาพแต่เหตุผลไม่ชัดอำนาจในการตัดสินควรอยู่ที่ใครประเด็น3ความมั่นคงระหว่างประเทศในยุคที่การตัดสินใจเร็วเกินมนุษย์ภูมิหลังของคิสซิงเจอร์ทำให้หนังสือให้ความสำคัญกับมิติความมั่นคงเป็นพิเศษ AI อาจถูกใช้ในระบบข่าวกรองการป้องกันไซเบอร์การวิเคราะห์เป้าหมายและการตอบสนองต่อวิกฤตทางทหารปัญหาคือความเร็วของระบบอัตโนมัติอาจลดเวลาที่ผู้นำมนุษย์ใช้ไตร่ตรองในความขัดแย้งระหว่างรัฐการตีความผิดเพียงครั้งเดียวอาจขยายผลอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเมื่อแต่ละฝ่ายไม่รู้ว่าระบบของอีกฝ่ายทำงานอย่างไรหนังสือชี้ให้เห็นว่าการแข่งขันด้าน AI คล้ายการแข่งขันด้านอาวุธในบางมิติแต่ซับซ้อนกว่าเพราะเทคโนโลยีเดียวกันใช้ได้ทั้งเชิงพลเรือนและทหารการควบคุมจึงไม่ง่ายเหมือนการนับจำนวนอาวุธแบบดั้งเดิมผู้เขียนไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จแต่ย้ำว่ารัฐต่างๆต้องสร้างช่องทางสื่อสารหลักเกณฑ์การยับยั้งและความเข้าใจร่วมเกี่ยวกับขอบเขตการใช้ AI หากไม่มีสถาบันหรือบรรทัดฐานระหว่างประเทศความสามารถของ AI อาจเพิ่มความไม่แน่นอนมากกว่าความมั่นคงประเด็น4ผลกระทบต่อการเมืองการศึกษาและการแพทย์ในชีวิตประจำวันแม้หนังสือจะมีกรอบใหญ่ด้านอารยธรรมและภูมิรัฐศาสตร์ผู้เขียนก็เชื่อม AI กับสถาบันในชีวิตประจำวันอย่างชัดเจนการเมือง AI สามารถจัดการข้อมูลคาดการพฤติกรรมผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสร้างเนื้อหาที่ส่งผลต่อการรับรู้ความจริงนี่ทำให้ประชาธิปไตยเผชิญปัญหาใหม่เพราะการตัดสินใจของประชาชนขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมข้อมูลที่อาจถูกปรับแต่งอย่างละเอียดในการศึกษา AI อาจช่วยปรับการเรียนให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคนแต่ก็ทำให้ต้องถามว่าเป้าหมายของการศึกษาคือการได้คำตอบเร็วขึ้นหรือการฝึกคิดด้วยตนเอง ในการแพทย์ AI มีศักยภาพช่วยวินิจฉัยค้นหารูปแบบโรคและสนับสนุนการรักษาแต่ความรับผิดชอบยังต้องชัดเจนเมื่อคำแนะนำผิดพลาดสื่อจึงมอง AI เป็นเทคโนโลยีที่แทรกอยู่ในระบบคุณค่าไม่ใช่วัตถุเป็นกลางประโยชน์จะเกิดขึ้นเต็มที่เมื่อแต่ละสถาบันกำหนดบทบาทของมนุษย์ขั้นตอนตรวจสอบและขอบเขตการใช้งานให้เหมาะกับภารกิจของตนประเด็นสุดท้ายความจำเป็นของสถาบันกำกับดูแลและจริยธรรมระดับสังคมข้อเสนอเชิงปฏิบัติที่เด่นของหนังสือคือสังคมไม่ควรรอให้ AI สร้างผลกระทบรุนแรงก่อนจึงค่อยตั้งกฎผู้เขียนมองว่าการกำกับดูแลต้องเกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลบริษัทเทคโนโลยีนักวิชาการและสาธารณะเพราะไม่มีฝ่ายใดเข้าใจปัญหาทั้งหมดเพียงลำพังรัฐมีหน้าที่ดูแลประโยชน์สาธารณะและความมั่นคงบริษัทมีความรู้เชิงเทคนิคและแรงขับเคลื่อนนวัตกรรมส่วนสถาบันวิชาการช่วยตรวจสอบและวางกรอบความรู้ประเด็นสำคัญคือจริยธรรมของ AI ไม่ควรเป็นเพียงคำประกาศกว้างแต่ต้องเชื่อมกับการออกแบบระบบการประเมินความเสี่ยงความโปร่งใสและความรับผิดเมื่อเกิดความเสียหายสื่อย้ำว่าสังคมต้องรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ในกระบวนการตัดสินใจโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตสรีภาพและความชอบธรรมทางการเมืองจุดแข็งของแนวคิดนี้คือไม่มอง AI เป็นชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เป็นพลังที่ต้องได้รับการจัดวางผ่านสถาบันและค่านิยมสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจ AI ในระดับผลกระทบต่อสังคมไม่ใช่เพียงระดับเครื่องมือหรือกระแสธุรกิจผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารองค์กรนักวิชาการนักศึกษาในสายรัฐศาสตร์เทคโนโลยีหรือจริยศาสตร์รวมถึงผู้อ่านทั่วไปที่สนใจอนาคตของระเบียบโลกจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดของหนังสือประโยชน์สำคัญคือช่วยให้เห็นว่า AI ไม่ได้เป็นแค่เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพแต่เป็นระบบที่อาจเปลี่ยนวิธีนิยามความรู้ความรับผิดชอบอำนาจรัฐและการตัดสินใจของมนุษย์เมื่อเทียบกับหนังสือ AI หลายเล่มที่เน้นนวัตกรรมผลิตภาพหรือความเสี่ยงเชิงเทคนิคThe Age of AI โดดเด่นเพราะใช้มุมมองอารยธรรมและภูมิรัฐศาสตร์อย่างจริงจังจุดแข็งไม่ได้อยู่ที่คำแนะนำเชิงปฏิบัติแบบทำตามเป็นขั้นตอนแต่อยู่ที่การวางคำถามใหญ่และเชื่อม AI กับประวัติศาสตร์ความคิดความมั่นคงและสถาบันสังคมผู้อ่านที่ต้องการรายละเอียดทางวิศวกรรมอาจพบว่าเล่มนี้ไม่ลึกด้านเทคนิคแต่หากต้องการเข้าใจว่าทำไม AI จึงเป็นประเด็นทางมนุษยศาสตร์และการเมืองระดับโลกสื่อเล่มนี้ให้กรอบวิเคราะห์ที่ชัดเจนและแตกต่างหากคุณต้องการสนับสนุนเฮนรี่อคิสซินเจอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่